Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je vaš domaćin, da ne kažem domaćica, ja, Zoja Bojić, a sa mnom u studiju su dva gosta. Jedan gost je Tijana Palkovljević-Bugarski, a drugi gost je profesor dr. Igor Boruzan. Oba naša gosta povezana su sa dvema izložbama Galerije Matice Srpske u Novom Sadu. Večeras, od sutra se otvara izložba, izuzetna jedna izložba u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, koja predstavlja deo zbirke Galerije Matice Srpske iz Novog Sada. Autorka ove izložbe je Tijana Palkovljević-Bugarski. Autor jedne druge izložbe koja se upravo odvija u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu je profesor dr. Igor Boruzan, koji je početkom novembra već gostovao na ovim talasima pričajući o toj izložbi. Povod za naš današnji razgovor je to što je izašao ne samo katalog, čiji je on jedan od autora, već je također izašao iz zbornih radova koji prati ovu izložbu i koji na jedan poseban način i naučni, ali istovremeno i prijemčivi, omogućava čitaocima tog zbornika da bolje razumeju i samu izložbu i period i neki od pojmova koji se pojavljuju kao ključni pojmovi tog perioda. Poštovani gosti, dobar dan.
Dobar dan.
Prvo ćemo malo razgovarati sa Tijanom, koja je Tijanom Palkovljević-Bugarski, koja je danas, sutra, ovih dana, više u Beogradu nego u Novom Sadu, postavljajući izložbu koja je danas već bila predstavljena medijima, izložbu u Galeriji Sanu. Tijana, kakva je ovo izložba?
Ova izložba nosi naziv Kolekcija kao ogledalo, modernizam na delima iz Galerije Matice Srpske i zapravo je jedan dobar primer gostujući izložbe gde institucija kao što je Galerija Matice Srpske kroz odabir dela iz svoje kolekcije, ali nažalost iz depoa jer nikad nemamo dovoljno prostora da izložimo sva dela u stalnoj postavci, predstavlja jedan segment svoje kolekcije i zapravo pokušava da ukaže na neke fenomene. U formiranju ove izložbe mi smo se rukovodili tezom profesorke doktorke Jelene Todorović da je svaka kolekcija ogledalo društva, vladara, vremena, pojedinca i pokušali smo da kroz sačinjeni odabir od 86 umetničkih predmeta zapravo ispričamo priču o Galeriji Matice Srpske, odnosno Muzeumu Matice Srpske, čiji je on naslednik i uopšte tim formativnim godinama i muzeja i srpskog modernizma, odnosno tim paralelnim tokovima koji su se odvijali pod krovom Matice Srpske, što je značilo formiranje muzeja sa jedne strane, kontakte sa umetnicima, njihovo stipendiranje za odlazak na Evropske akademije sa jedne strane, sa druge strane saradnju sa umetnicima i treće strane formiranje umetničke zbirke koja je prvi put izložena javnosti 1933. godine kada je muzej otvoren. Tako da to jeste jedna izložba koja govori o vremenu prve polovine 20. veka, govori o istorijatu Matice Srpske i Galerije Matice Srpske, o uzorima, razvoju, dometima srpske umetnosti epohe modernizma, ali isto tako govori na jedan poseban način o vezama i Matice Srpske i Srpske akademije nauke i umetnosti kroz dela onih umetnika koji su zastupljeni na izložbi, a koji su bili akademici.
Takođe je ovo na izvestan način i ogledalo same publike, odnosno kultivisanje publike. Galerija Matice Srpske je zapravo poznata po tome što ima svoju kultivisanu publiku koju odgaja i koju na jedan vrlo prijemčiv način predstavlja ono što izlaže. Kako ste se obratili beogradskoj publici?
Hvala vam na ovom zapažanju. Mi jesmo muzej koji želi da bude otvoren muzej, koji se bavi i edukacijom, ali i zadovoljstvom publike. I jesmo muzej koji svoju publiku neguje. Negujemo je tako što je uvek iznenadimo, što smo poverenje koje smo svih ovih godina izgradili sa publikom stalno na neki način nadograđujemo. Stalno se trudimo da idemo napred, da ih iznenadimo, kao što recimo na ovoj izložbi o kojoj će Igor više pričati, a to je izložba o srpskom simbolizmu. I nekako nam se čini da to jeste jedan od osnovnih uloga muzeja, upravo to negovanje publike i istovremeno stvaranje publike za budućnost. Ova izložba je nastala na poziv Nacionalne galerije u Ljubljani 2019. godine, gde su oni nas pozvali da sačinimo odabir i predstavimo srpski modernizam, budući da je godinu dana pre toga u istom prostoru gostovao hrvatski modernizam. I mi smo nekako shvatili taj poziv kao mogućnost da predstavimo dela iz depoa, da predstavimo jedan koncept kako može da se predstavi srpska umetnost te epohe, ali nam se činilo kad se ta izložba tamo zatvorila da je velika šteta da nju ne vidi i naša publika. Nije nam se činilo kao dobra ideja da predstavimo u Novom Sadu, jer mi manje više sve te autore i sva ta dela već imamo u stalnoj postavci. I nekako nam se činilo da nema boljeg mesta i bolje partnera za takvu jednu izložbu od Galerije Srpske akademije nauke i umetnosti, budući da mi dugo godina već sarađujemo s njima, da smo često gostovali sa našim izložbama ovde, da smo često radili zajedničke projekte, kao što recimo Beograd Jovana Bijelića pre par godina, i da je to pravo mesto za ovakav tip izložbe koja je jedna dopadljiva izložba, možda besmisleno zvuči, ali lepa izložba. Izložba u kojoj može da se uživa, s obzirom da pokriva period od 70 godina i velikog 38 autora, 86 dela, gde apsolutno svako može da nađe nešto za svoju dušu i da to jeste onaj tip izložbi koji na najbolji način promoviše i populariše i srpsku kulturu i delatnost ustanova kulture u našoj zemlji.
Danas na izložbi, a ovo se sad nadovezuje na beogradsku publiku, danas na izložbi, na predstavljanju te izložbe medijima, pokazalo se da na zidu stoje dva rama koja ne sadrže likovno delo. Šta je to?
Da, to je naša igra, jer s obzirom da se izložba zove kolekcija kao ogledalo, mi u samom prostoru koristimo ogledalo kao nešto gde može da se posmatra odraz umetničkih dela, umetničke epohe, u krajnjoj liniji same publike, jer mi želimo i da se publika ogleda kako umetničkim delima, tako i u tim postavljenim ogledalima na centralnom stubu.
Kao neki selfie u ogledalu,
tako
jel?
Ali isto tako, dva dela koja su bila deo izložbe u Sloveniji, to je Parsifal Paja Jovanovića i Kraljević Marko. Oni su deo izložbe o simbolizmu koja traje do kraja januara i nama se činilo da zašto ne bi koristili tu igru sa ogledalom i zašto ne bi koristili nove tehnologije, tako da su tim praznim ramovima ogledala sa samo skicama ova dva dela i bar kodom pored da se vidi kako to delo izgled, odnosno kako izloženo u okviru izložbe o simbolizmu u Galeriji Matice Srpske, a po zatvaranju te izložbe već 1. februara ćemo ovu beogradsku nadopuniti sa ta dva dela i eto prilike za Beograđane da onda vide još ta dva dela.
Znači da dva puta idemo na izložbu, jednom sa ogledalima, jednom i sa te dve značajne slike.
Apsolutno.
Pored slika izloženo je nekoliko skulptura. Ko su skulptori?
Da, skulptori su najznačajniji skulptori tog perioda, pre svega Đorđe Jovanović kao jedan od, da kažemo, naših prvih velikih skulptora, ali isto tako i veliki dobrotvor Matice Srpske, neko ko je poklonio najznačajniji broj i najveći broj skulptura od svih skulptora ikada. Mi smo nekako njemu stalno, kako kažem, zahvalni i stalno se trudimo da se odužimo za te veliki gest, tako što brojne skulpture koje je poklonio u gipsu izlivamo i trudimo se da svake godine iz tog, da kažemo, mekog materijala gipsa prenesemo u čvrst materijal, odnosno bronzu. Na ovoj izložbi imamo čak tri njegove skulpture, od toga su dve izlivene nedavno, jedna je Jugoslavija, a druga je Miris proleća. Isto tako imamo skulpturu koju smo izlili tokom obeležavanja 170 godina Matice Srpske, to je skulptura Vojislava Šikoparije, Matica Srpska, jedna simbolistička na neki način skulptura, odnosno predstava žene koja drži dve bebe, gde su zapravo te dve bebe biblioteka Matice Srpske i galerija Matice Srpske kao sastavni deo, odnosno kao dve institucije koje su nastale iz Velike Matice. Zatim tu je Sreten Stojanović i to je neki naš izbor koji se uklopio upravo u to, taj tematski repertoar izložbe, tako da imamo i predstave te ambientalne skulpture i imamo i aktove u skulpturi, na neki način pokušavamo da predstavimo celinu te epohe, ne samo kroz slikarstvo, nego kroz skulpturu i grafiku.
Da, od grafike se također pojavljuje više dela koja su, čak onih dela koja su povezana sa nekim avangardnim pokretima kao što su zenitizam.
Jeste, Mihajlo Petrov je ušao u taj izbor sa svojim autoportretom i sa čuvenom grafikom Zenit. Činilo nam se da tu ne može da se razdvoji umetnik i delo i da te dve grafike su zapravo i prikazane ovde u jednoj vitrini, jer one govore o njegovom značaju kao umetnika, kao nekom ko je bio i zaista deo te avangarde 20. veka, ali čije ime je neodvojivo od dela koje je za sobom ostavio. Sa druge strane, tu je Đorđe Andrejević Kun, dve grafike koje su opet deo te socijalno angažovane umetnosti i koje pokazuju kako se zapravo određeno vreme i određene društvene i socijalne promene, kako su se one odrazile u umetnosti kao u ogledalu.
Avangardne tendencije u likovnim umetnostima ne moraju naravno uvek da budu takvi pokreti kao što je zenitizam, već nekako vremenom i zaboravljamo malo da su zapravo avangardne tendencije i u delima onih slikara koje danas shvatamo kao klasike, kao što recimo Sava Šumanović, to se posebno vidi na ovim delima koje ste ovde izložili iz ranih 20-ih, Andre Lot i koji se pojavljuje u nekim od tih dela i baš slučajno ili namerno je ono delo koje je odabrano iza naslova vaše izložbe, odnosno doprinelo ili likovno predstavlja naslova vaše izložbe, baš Sava Šumanović sa jednim aktom i ogledalom, je li tako?
Tako je. Mi smo odabrali to delo pre svega zbog tog ogledala i tog ogledanja te žene, odnosno ogledanja Save u tim modernizmima koje je zastupao, to i spremnosti da krene u neke nove ideje, odnosno da prihvati tendencije evropske umetnosti, da ih donese na ove prostore, bez obzira što to nikad nije bilo prihvaćeno od savremenika na način na koji je on očekivao. I taj autoportret sa ogledalom je opet ta simbolika, njega smo zato izabrali za naslovnu stranu i za poster izložbe i uopšte za promociju, jer zbog tog ogledala. I kolekcija je ogledalo, i umetnik je ogledalo, i u krajnjoj liniji mi smo danas ogledalo, mi kao publika ili mi kao istoričari umetnosti, onoga što je društvo danas i onoga što ova epoha nosi. I mislim da i ova izložba jeste upravo to ogledalo kako mi danas doživljavamo našu ustanovu i ulogu njenu u savremenom društvu, tako da se ogledalo eto provlači svuda.
Posebno me interesuje jedna određena slika i to reći ćete otkud sad Uroš Predić među modernistima, to smo malo čas u razgovoru uoči emisije pominjali. Naravno, njegov modernizam je nesporan, ali s obzirom na dužinu njegovog likovnog veka, isto se tu pojavljuju različiti periodi u njegovom stvaralaštvu i različite faze, različita interesovanja umetnika i u krajnjoj liniji različita interesovanja onih koji bi naručivali dela i tako dalje. Ima jedno delo koje ste izložili ovde i koje je, ako se ne varam, trajno izloženo. Znam da sam jedan put rečala u Novi Sad da vidim samo to jedno određeno delo. A to je Devojka na Studencu. A zašto ste se opredelili da baš to delo nazovete modernističkim i da ga predstavite publici zajedno sa drugim delima na ovoj izložbi?
To delo jeste jedno, možemo reći, posebno delo u opusu Uroša Predića, s obzirom da je zasnovano na čuvenoj pesmi i da pokazuje tu veliku vezu između književnosti i likovne umetnosti. Ali ono zbog čega smo ga mi stavili u modernizam jeste pre svega njegova složenost. To jeste jedno delo, ali ono se zapravo sastoji iz tri celine. Iz prvog dela koji ilustruje prvu strofu, drugog dela koji ilustruje drugu strofu te pesme i zajedničkog rama. Upravo u tom zajedničkom ramu, u tom nekom citiranju, da kažemo, jedne tradicije, secesije i onoga što je Uroš Predić mogao da vidi u Beču kod Klimta i ostalih umetnika koji su pripadali tom pokretu, ta poklanjanje pažnje ramu kao sastavnom integralnom delu slike jeste nešto što nas je opredelilo da tu sliku, bez obzira na njenu i tradicionalnu temu i tradicionalan likovni jezik, uvedemo u ovu izložbu. I to jeste slika koja privlači veliku pažnju, jeste od onih slika koje su spadaju u top možda 100 dela iz naše kolekcije. Ali jako je zanimljivo da mi imamo i prvu verziju te slike, odnosno prvog dela, koja je ostala tako usamljena i da ta jedna kao pojedinačni deo nema uopšte ni tu vrednost, ni tu, kako kažem, energiju koju imaju ova dva dela uramljena zajedničkim ramom koje je samo slikao Uroš Predić.
Nastavit ćemo razgovor baš o ovoj slici, ali sada poslušajmo jednu lepu muzičku numeru.
And a blanket on your bed. Today is gray skies, tomorrow is tears. We'll have to wait till yesterday's here. I'm going to New York City, I'm leaving on a train. If you want to stay behind me, I'll come back again. Today is gray skies, tomorrow is tears. You'll have to wait till yesterday's here. If you want to go where the rainbow, disappear tonight. Today is gray skies, tomorrow is tears. You'll have to wait till yesterday is here. Money in your pocket, I'm leaving. Money in your pocket,
blanket on your bed. Today is gray skies, tomorrow is tears. You have to wait till yesterday is here. I'm going to New York City, I tell you, leaving on a train. If you want to stay behind, wait till I am back again. Today is gray skies, tomorrow is tears. You'll have to wait till yesterday's here. If you wanna go where the rainbows end, you have to pay the price. All our dreams come true, baby, up ahead, and it's out where your memories bind. The road is out before me and the moon is shining bright. I want you to remember as I disappear tonight. Today is gray skies, tomorrow is tears. You'll have to wait till yesterday's here. You'll have to wait till yesterday's here. You'll have to wait till yesterday's here.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo razgovor sa našim sagovornicima u studiju. Gost u studiju je autorka izložbe koja se sutra otvara u galeriji Matice u Srpskoj akademiji, u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a stiže iz galerije Matice Srpske iz Novog Sada. To je upravnica i autorka izložbe Tijana Palkovljević-Bugarski. Takođe sa nama u studiju je profesor dr. Igor Borozan, sa kojim ćemo uskoro razgovarati o jednom veoma interesantnom zborniku, ali koji je naravno na mnogo koji način povezan i sa Galerijom Matice Srpske i sa ovom izložbom koja se sada predstavlja javnosti ovde u Beogradu, dok se njegova izložba predstavlja novosadskoj publici u ovom istom trenutku. Sa Tijanom Palkovljević-Bugarski pominjali smo u sad pre 5 minuta jednu izuzetnu sliku, sliku Uroša Predića koja je stigla u Beograda, za koju sam jednom prilikom ja trčala u Novi Sad da je tamo razgledam samo zbog te slike. U Novi Sad sam naravno išla mnogo puta, ali iz raznih razloga, a ovo je bio baš poseban, izuzetan razlog. I zašto me posebno interesovala ta slika, kao i sigurno mnogi istoričare umetnosti, da ta slika zbunjuje, iznenađuje i neočekivana je. Čuli smo od Tijane da jeste, to je na neki način slika koja pripada raznim eksperimentima sa slikama, slikanjem, ramljenjem i tako dalje, koje je secesija na neki način promovisala. Ali ja sam ovu sliku posmatrala malo drugačije i možda je ovo trenutak da to isto pomenem, a to je da su antički historiografi umetnosti, među kojima je bio Filostrat Stariji, opisivali slike koje zaista možete da vidite i na nekim od primjerima pompejanskog slikarstva, gde se na jednom delu slike dešava jedna radnja, isti protagonisti te radnje se zatim pojavljuju u drugom delu slike, znači duplo naslikani na istoj slici, pre i posle neke značajne radnje. Znači, čitava priča kao da je strip. I zbog toga što sam pomislila da je baš ova slika možda deo te tradicije, naravno, prošlo je 2000 godina od između jednog i drugog i tako dalje, ili manje, zato što je Filostrat Stariji te svoje slike opisivao u drugom i trećem veku naše ere, i naravno imamo mnogo primera postojanje te slične tradicije, iste ili slične tradicije u hrišćanskom slikarstvu, naročito vizantijskom, ali ne samo, nego srednjevekovnom i tako dalje, i da je nekako ta tradicija stigla do Uroša Predića, do baš te konkretne jedne slike. I eto,
Imate jedna jako zanimljiva stvar, to je da je prvi deo slike naslikan 1918. a drugi deo skoro 20 godina kasnije, 36. godine, zbog toga što je umeđu vremenu on taj deo drugi koji je isto naslikao 18. prodao kao pojedinačnu sliku. A onda se vratio toj slici 1936. godine i naslikao drugi deo. Ono što je zanimljivo jeste da u tom trenutku Uroš Predić već ima 80 godina i da je u ozbiljnim, zrelim, da ne kažem starim godinama, ali da su te slike potpuno identično slikane, da nema razlike u njegovoj likovnosti, u njegovoj preciznosti, u njegovoj minucioznosti u rasponu od 20 godina i da šare na suknji izgledaju potpuno isto kod osobe koja je prikazana i da za 20 godina on apsolutno nije izgubio od kvaliteta u tim godinama, niti je promenio stil. A onda je Ram uradio tek 1940. godine. I to je jedna slika koja s njim znači živi 22 godine. Pritom se zna da je koji mu je pozirao za tu sliku, da je to bila devojka koju je poznavao, s kojom je proveo zapravo Prvi svetski rat i tu pred kraj rata je to delo nastalo. Tako da ona jeste jedna autobiografska slika, verovatno Uroša Predića, nešto u čemu se on ogleda ili u čemu se ogleda 22 godine njegovog stvaralaštva.
To je divno, a čujem takođe da je naš drugi kolega koji je s nama u studiju, Igor Borozan, posebno zainteresovan i za ovu sliku i za uopšte Uroša Predića. Je li to neki sledeći projekat na kome radite?
Pa, hvala na tome i hvala na ovim smjernicama koje ste nam dali za ovu vrstu čitanja jedne fraze Predićeve. Naravno da ste u pravu da radim, ali bolje rečeno radimo zajedno, zato što je to projekat koji u pripremi i vezuje se za sljedeću jubilarnu godinu Galerije Matice Srpske, kada ćemo obeležiti veliki jubilej, posebno apostrofiran se izložbom posvećenom u oktobru sljedeće godine velikanu naše umetnosti i kulture Urošu Prediću, s kojoj će ići bogat, naravno, propratni program, između ostalih i monografija koju bi trebalo da priugotovim do tog perioda, tako da nije posebna čast, evo, na neki način da i vaše slušalce uvedemo zajednički u tu sledeću godinu koja će biti takođe obeležena Urošem Predićem, između ostalog i pomenutom slikom kao jednom od njegovih najboljih dela, jednom ikoničnom slikom naše kulture i naše nacije, koja će zasigurno imati jedno svoje važno mesto i kao što je upravnica Galerije Matice Srpske rekla, jedna od njegovih, mada je svaka Predićeva negde ogledalo slika, svaka je gotovo autobiografska, ali ova je posebno autobiografska jer je obeležila dugi period, da tako kažemo, njegovog života i trajanja, što je zaista podiže posebnu pozornost kada je ona u pitanju i verujem da će jedan segment monografije, ali uopšte celog tog projekta biti posvećen samo njoj. Čini mi se da će imati istaknuto mesto u okviru čitave ideje i zamisli sledeće godine posvećene između ostalog Urošu Prediću u okviru programa Evropske kulture, naravno Evropske prestonice koji je Novi Sad sledeće godine. Toliko o najavljenom zajedničkom poslu.
Dobro, ako biste birali, ajde oboje da pitam, pa samo jedan po jedan, ako biste birali pet dela na koja su izložene na ovoj izložbi, koja svako mora da vidi, ovo je očigledno jedno, kojih još nekoliko, koja još dela biste nominovali kao top of the pops?
Ja bih nominovala Nadežde Petrović delo Pompeji. To je isto jedno od dela koje je relativno skoro ušlo u našu kolekciju i došlo je iz kolekcije Tarket. Zatim autoportret Ivana Tabakovića, delo iz 1919. godine, jedan rani njegovi autoportret koji nije do sada nikad predstavljen u Beogradu, s obzirom da je bio u privatnoj kolekciji kod njegove, u njegovoj porodici, a mi smo ga otkupili pre dve godine za našu zbirku. Zatim svakako Sava Šumanović i ovaj akt sa ogledalom, jer zato smo ga i birali, jer smatramo da je jako važan. Skulpturu Riste Stijovića Papagaj, to je meni jedno od najtaktilnijih dela iz kolekcije i koje ja držim u svojoj kancelariji iz prostog razloga što mi ta lepota obrade kamena i odnosa prema jednom prirodnom materijalu i mogućnost pravljanja umetničkog dela iz nečeg što je tako grubo i čvrsto kao oniks zaista mi čini veliko zadovoljstvo, uživam u tome i mislim da će publika uživati. I svakako ono što možda je negde najpopularnije i najznačajnije, ajde da preskočim samo njega, sam rekla, ali možda Šerbanov pejzaž, prolećni pejzaž. Jedno jako karakteristično delo, fantastično kolorita, koje na najbolji način pokazuje svu lepotu vojvođanskog predela.
Divno. Ja ne znam, nije verovatno fair da vas pitam koji pet dela sa ove izložbe biste vi odabrali, Igore, zato što izložba se otvara tek sutra. Ali onda bih vas pitala, pošto pominjemo danas puno vašu izložbu o simbolizmu u Novom Sadu i želimo s vama da razgovaramo posebno o zborniku koji ste priredili, da nam za naše slušaoce izdvojite pet glavnih, ključnih, po vama, najlepših, najemotivnijih možda za vas, dela na vašoj izložbi, dakle na Novosadskoj izložbi.
Hvala na pitanju, veoma, da ste mi rekli, da ste mi rekli 50 da izdvojim, ja bih opet imao muku kojih da 27 odbacim, ali naravno na izložbi koja se i dalje održava u Novom Sadu i koja je naravno plod prevashodno saradnje Galerije Matice Srpske i Narodnog muzeja i koautorska je naravno zasluga moja i koleginice Snežane Mišić iz Galerije Matice Srpske, teško izdvojiti, ali zasigurno je, pošto imamo pet slika iz Belvedere-a, koje su stvarno eksploziva u našoj zemlji, u našem regionu, zaista imati tako vrhunska dela umetnička je velika privilegija, onda bih morao istaći jedno monumentalno, kapitalno delo, ne samo austrijskog, nego evropskog simbolizma, to je slika Adolfa Hiršla Seni Aherona, koja je negde po mom mišljenju možda i najupečatljivija slika evropskog simbolizma. Naravno, tu je slika Franca von Stucka koja je stigla iz Zagreba, slika Greh, kao jedna od dve najpoznatije uopšte evropske i svetske slike, jedna od verzija do duše, ali veoma značajna slika koja je ikonična slika simbolizma. I naravno, tu bih izdvojio recimo, pa saista je teško, ali recimo ajde neka bude Bukovčev diptih Ikara i Dedala, to je slika koja je zaista biser evropskog slikarstva, tako da bi ona tu se negde našla. Naravno, Ostrvo ljubavi od Nadežde Petrović, koje se nalazi na zaštitnom emblematskom flajeru čitave izložbe i posteru, je takođe jedna slika koju bih ja izdvojio. I naravno, recimo, ako već moram neku petu, neku recimo, onda bi to bilo Josifov san od Leona Koena, koja je zaista takođe biser ne samo srpskog simbolizma, nego i evropskog simbolizma, slika koja je nagrađena srebrnom medaljom u Minhenu i koja je stvarno jedno izuzetno mistično, ali likovno kvalitetno delo koje je izveo Koen. Eto, ako moram, eto tih pet neka bude.
Sada ćemo poslušati još jednu muzičku numeru, a ovako jedno putovanje između Novog Sada i Beograda, likovno putovanje kroz koje danas idemo te malo ovamo, te malo tamo, je zaista jedno izuzetna, jedna lepa saradnja i jedna divna situacija gde kolege, istoričari umetnosti sarađuju i to sa tako izvanredno upečatljivim i prelepim rezultatima. Nastavit ćemo ovaj razgovor sa našim sagovornicima Tijanom i Igorom posle ove muzičke numere.
Maestro na rup šali hrišu listas kje opšaraš me vihti padjanu falasa esi και μπορώ να βαγούσω στην αγκαλιά σου πεθαίνω και ζω. Είσαι νοτιάς και εγώ πολύ χαμένο εκεί που θέλεις με πηγαίνεις με πετά. Είσαι βοριός, αγωνιστός. si l'homme Σε εσύ τη μόνη και φωνιά κι εγώ παιδί χαμένο μοναχό, μα γύσα εσύ κι εγώ ακολουθώ σου χωρίς εσένα δεν ξέρω. Διός κι εγώ πουλί χαμένο εκεί που θέλεις με πηγαίνεις με πετάς είσαι βοριός παγώνεις στο φτερό μου κι στάρω με το φίλι ψηλό.
Eko. Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate. Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Nora. 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 23. decembra u 19 časova. Nora. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Nora. Premijera drame Nora. Henrika Ibsena. Nora. Lutkina kuća. Nora. U režiji i adaptaciji Tatjane Mandić-Rigonat. Nora. Vaše Narodno pozorište. Nora.
Studijski album regionalne dive Negru ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova.
Hvala na svemu, buća skrasija.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Poštovani slušalci, dobrodošli ponovo. Nastavljamo razgovor sa Tijanom Palkovljević-Bugarski i sa profesorom doktorom Igorom Borozanom o dve izložbe. Jedna je u Beogradu, a to je izložba koja gostuje iz Novog Sada, iz Galerije Matice Srpske i bit će otvorena sutra u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Druga je izložba koja se upravo dešava u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu i za koju apsolutno vredi otići u Novi Sad. Iako će sutra uveče u 5 popodne, to jest u Narodnom muzeju, profesor dr. Igor Borozan govoriti o ovoj izložbi i o katalogu koji je priredio, kao i o zborniku. Mi danas sa njim najviše razgovaramo o zborniku koji je priredio povodom i te izložbe i koji sadrži tekstove devetoro učesnika, devetoro pisaca, istoričara umetnosti, odnosno nisu svi istoričari umetnosti, imamo istoričare književnosti tu, a neki od istoričara umetnosti su specijalizovani za određene oblasti istorije umetnosti. Tako da je i u tom smislu ovaj zbornik vrlo interdisciplinaran. Igore, kako ste stvarali ovaj zbornik, na koji način ste uklapali tu interdisciplinarnost pristupa i kako se to odnosi na samu izložbu?
Pa da, veoma je dug proces bio nastanka ovog zbornika, uistinu on traje nekoliko godina, najprije on ne bi mogao nastati bez podrške samih izdavača, prevashodno naravno Galerije Matice Srpske, ali onda takođe i Instituta za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji su stali iza ovog projekta, koji je trajao nekoliko godina i koji je na kraju, da tako kažem, okončan sa ovim zbornikom ili tematskom monografijom koja je štampana i na srpskom i na engleskom jeziku, što nam čini veoma ponosnim i zadovoljnim, upravo iz razloga koje smo malo pripomenuli, s obzirom da je Novi Sad evropska predstavnica kulture naredne godine, a samim tim smo želeli da približimo i mnogobrojnim posetiocima i stručnim, ali i ne samo stručnim koji će posjetiti Novi Sad sledeće godine, da se upoznaju sa onim što je kulturno blago naše zemlje, a to je srpska verzija evropskog simbolizma i da na taj način negde upriličimo naše mesto u porodici evropskih simbolizama. Tako da je, to je bila neka početna intencija. Samim tim je došlo do nekog zamišljenog rezultata koji na kraju je okončan. E sad tu imamo naravno 9 autora koji su se odazvali ovom pozivu. Meni ostaje žal, to moram da kažem, što još neki autori tu nisu ušli. Razlozi su prosto uvek negde stisnuti sa vremenom, sa rokovima, sa životnim okolnostima, što je pokazala i prateći program ove izložbe u Novom Sadu pod nazivom Život, san, smrt, evropski okvir srpskog simbolizma, gde su kolegi iz Galerije Matice Srpske uistinu za veoma kratak period sakupili još ovoliko respektabilnih autora koji su kontinuirano održavali i održavaće i dalje predavanja u Galeriji Matice Srpske, što govori o tome da je interesovanje za simbolizam veliko. I ono što je veoma takođe nama olakšalo posao, ono što ste i napomenuli, to je njegova interdisciplinarnost. Kao i izvorni istorijski simbolizam koji počinje negde 1870. i traje do 1920. u sve ograde vremenske periodizacije, i tada i sada on je interdisciplinaran. Naime, realno negde i započinje iz okvira književnosti, širi se na muziku, na poeziju, naravno, kao što smo istakli, na samu umetnost i uopšte postaje jedan kulturni fenomen. Tako je i danas, naravno, uz proširenje tada, ali i posle aktuelnog psihoanalitičkog učitavanja ili čitanja ili dekonstrukcije ljudske duše, u kojoj neizbežno mesto takođe ima simbolizam i njegovi akteri, protagonisti, pesnici, slikari, vajari i tako dalje. Tako da je veliko interesovanje za simbolizam i zaista je to olakšalo, inače, veoma težak i mukotrpan proces objedinjavanja različitih autora. Kada su u pitanju sami autori, posebna zanimljivost je što ovde imamo, da tako kažem, uslovno rečeno, autore iz različitih generacija, mada to nije baš zgodno govoriti o generacijskim
razlikama. Možda zrele istoričare umetnosti i mlađe istoričare umetnosti.
Tako je, ima i ovih možda srednjih, koji još uvek žele da budu srednja generacija. Malo se šalim, ali uistinu to govori o aktuelnosti. Zaista, simbolizam je pokret i fenomen ili pravac ili stanje ljudske duše koji je inherentan nama, od, kao što ste pomenuli malo pre, govoreći o nekim mogućim ishodištima Predićevih slika, od antike, od čoveka zapravo do danas i bit će i u budućnosti. I to je njegova olakšica da je uvek aktualan, uvek je savremen, jer su pitanja ona naša koje su egzistencijalne i koje su uvek važeće. Menjuju se samo forme, ali naša pitanja odakle, kuda, zašto, zbog čega, naši nagoni, porivi, pobude, požude, strahovi, sve ono što nas čini ljudima je zauvek aktuelno i otuda taj okvir koji je danas lako bio moglo se naći čak i u našoj sredini koja je, moramo priznati, ipak jedna manja evropska sredina, da tako lako izađemo na čistinu sa ovim teškim pitanjima koje nosi simbolizam. Oto da imamo, kažem, više generacije autora koji su zasigurno dali veliki pečat tokom zborniku i to apostrofirano zbog toga što se jezik gotovo ne razlikuje među autorima, što govori takođe o toj noti simbolističkog razumevanja sveta koja je inherentna svima njima bila. Tako da tu imamo, naravno, pored mog uvodnog teksta koji se bavi nekom vrstom transfera, prenosa evropskog simbolizma, pogotovo nemačkog, minhenskog, gde su školovani naši umetnici, na srpsko tlo, kao jedan stvaralački, inventivni, originalni prenos, uz naravno kopiranje, ali i slobodno, autentično variranje određenih tema evropskog simbolizma na srpsko tlo, u kome se također razmatra uloga vodećih intelektualaca u današnjoj sredini, koji su uticali na srpske simboliste, od pesnika, naravno, Ilića jednog, Ilića drugog, preko Lagarića, Crnjanskog na kraju, pa i Dučića do nekle, pa preko vodećih, da tako kažemo, državnih, kulturnih, karijernih diplomata, ali istoričara umetnosti, od Valtrovića, Hajma Davića, preko Bogdana Popovića, preko Milenka Vesnića i mnogih drugih koji su protežirali srpske simboliste, pa je na koncu kralja Milana. Dakle, u tom uvodnom tekstu se daje taj neki okvir prenosa, ali i razgranjavanja ili, da tako kažemo, dekonstrukcije srpskog simbolizma u našoj sredini. Naravno, sledeći tekst koji je veoma važan je tekst profesorke Jovanov, koja se bavi univerzalnim pitanjima mita nacionalnog i evropskog u okviru istorijskog trajanja simbolizma, s posebnim akcentom na ratna stradanja, ratnu epopeju Srba u Velikom ratu, gde ona posebno ističe monumentalne slike najstoženijeg i, tako kažemo, najautentičnijeg možda srpskog simboliste, Stevana Aleksića, jedinog koji nije ili je veoma malo delovao na ili ti u okviru onog što mi zovemo Kraljevina Srbija kao entitet državni. Dakle, on je delovao na prostoru Južno-Ugarske ili u srpskom širem kulturnom prostoru, naravno preko teksta profesora Đalta, koji se bavi takođe motivima onostranog, to jest odrubljenim, plutajućim glavama u simbolizmu. Naravno, najslavnije su one cara Lazare po mitskoj legendi ili po narodnom predanju, zavetu, kako god hoćete, pa preko teksta Isidore Savić, koja se bavi sa filozofskog fakulteta, motivima fatalnih žena u simbolizmu s kraja 19. veka u našoj i u evropskoj kulturi, koja govori o strahovima modernog muškarca pred novom fatalnom ženom kao jednim ogledalom, o čemu smo pričati, novih feminističkih pokreta, novog straha od žene, emancipacije žene, ali govori o podelama polova, rodnim, između muškog i ženskog, koje su uvek aktuelna, nadilaze vreme i prostor i bit će dokle različitosti polova. Naravno, teksta Jovana Nikolić, koja se bavi pitanjima antike, neizbežne u slikarstvu i kulturi 19. veka, jer šta, ako je šta obeležilo kulturu 19. veka, to je antika. Ovo je jedna od obnova antika iz vizure simbolista preko mitoloških tema, koje, kao što znamo, svaki mit je i antički, nije priča o bogovima, priča je zapravo o ljudima, njihovim porivima, potrebama, podobama i njihovim katarzama, i to ona prepoznaje u slikarstvu srpskih, ali i evropskih slikara poput slavnog Arnolda Beklina, jednog od najvećih evropskih simbolista. Naravno, sledeći tekst je Olke Žakić, koja se bavi takođe sa filozofskog fakulteta pitanjima donekle skrenute skulpture u simbolizmu, budući da skulptura zbog svoje ipak voluminoznosti, trodimenzionalnosti, malo teže ostvariva za prikaz principa i ideja, ali uspeva da prepozna simbolističke pobude i izraze u okviru skulpture Đorđa Jovanovića i Simeona Roksandića. I naravno, dva poslednja teksta, veoma značajna, profesora Šujice, koji se bavi animizmom i ikonografski ga raščlanjava u delu Leona Korena, i nama veoma važan tekst profesorke Vesne Eles sa Filološkog fakulteta u Beogradu, koja pravi ekfrazu, poređenje ekfraze Vojislava Ilića, između ostalog, naravno, njegove slavne poeme Babaka i sa znamenitom slikom Đorđa Krstića. Tako da iz ovoga vidimo svu raskoš srpskog razumevanja i raščitavanja interdisciplinarnog evropskog i srpskog simbolizma.
Ovaj zbornik je zaista fantastičan, između ostalog je jako i lep. Danas nećemo više imati vremena baš mnogo da govorimo o dizajnu, ali nam dajte samo neku ideju o tome kako je došlo do ovako fantastično prijemčivog zbornika.
Pa naravno, kao što smo već istakli, Novi Sad je ove naredne godine Evropska prestonica kulture i želeli smo da posebno i srpsko i englesko izdanje budu lepi, da tako kažemo, u punom koloru i da Sava Raškoš likovni, koji je stvarno izuzetan, kvalitetan srpskih majstara s kraja 19. i početka 20. veka, bude prijemčiv i vidljiv i za strane posetioca, ali naravno i za domaće, i da ta likovnost, ne samo tematska zanimljivost simbolizma, nego i likovnost dođe do izražaja u ovako jednom lepo urađenom zborniku radova.
Hvala vam najlepše na ovome. Sa nama su danas u studiju bili profesor dr. Igor Borozan, koji je uglavnom govorio o zborniku koji prati njegovu izložbu. Njegova izložba o simbolizmu dešava se u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. A sa nama u studiju je također danas bila Tijana Palkovljević-Bugarski, koja je upravnica te iste galerije, galerije Matice Srpske u Novom Sadu, i koja je autorka izložbe koja se otvara sutra u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, koja ne sme da se propusti. Naravno, ne može ni da se propusti, zato što će trajati do kada? Do
20. februara.
20. februara. Najlepše hvala našim gostima, Tijani i Igoru, što su bili sa nama danas. I hvala dragim slušaocima što su bili uz nas sve vreme. Ovo izdanje Zlatnog preseka uredila sam ja, Zoja Bojić, ton Igor Ristić, muzika Tanja Kosanović i organizacija Verica Gajević. Ostanite na našim talasima.
Sous le ciel de Paris survole une chanson. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchant des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fébreux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques bateaux, puis le jeune par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne de peuple épris de sa vieille cité.
Près de Notre-Dame, parfois nous vont drame. Oui, mais à Paname, de beaux orangers, quelques rayons de ciel d'été, d'accordéon, d'eau marinière, l'espoir fleurir au ciel de Paris.
Sous le ciel de Paris que le fleuve joyeux, il endort dans la nuit le clochard, c'est le cœur. Sous le ciel de Paris, les oiseaux des bons dieux viennent dans le monde entier pour bavarder entre eux.
Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis mon siècle, il est pris de notre île. Salut, quand elle lui sourit, mette son habit bleu. Quand il pleure sur Paris, c'est qu'il est meilleur.
Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants,
il fait rendre ses heureux en tonnerre et content.